እዛ መጽሐፍ እዚያ ኣብ ታሪክ ሩት መሰረት ብምግባር ብታሪክ ሩት ብምቅያዝ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ እያ። ኣብ ክንዲ ከም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብጥቕሲ ተሪልካ በብርእስቲ ተመቓቒላ ስለ ዝተጻሕፈት ብዙሕ ዝበለ ግዜን ክብድ ዝበለ ጻዕርታትን ሓቲታ። መጽሓፍ ሩት ብምዕራፋት ይኹን ብዓቐን ኣዝያ ውሕርቲ ዋላ ትኹን እምበር ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዋ መጽሓፍ እያ። ዋላ እንኳን ብብዙሕ ኣመንቲ ብዙሕ ዘይትፍለጥ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ትኹን እምበር ዳርጋ ንዅሉ መንፈሳዊ ኣርስታት ክርስትና ብምትንካፍ እኹል ዝኾነ መንፈሳዊ ቅዱሳዊ ትምህርታት ተመሓላልፍ። በዚ ድማ መሰረታዊ ርድኢት ክህልወና ትገብር።